สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะและวันนี้ค่ะเราก็นะคะมีผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะพบปะพบเจอกับท่านเช่นเคยนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเพิ่งผ่านพ้นนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่มาไม่เท่าไหร
่
นะคะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต
์จริงแล้วคนไทยมีตลอดปีแหละครับเทศกาลนะ
ค่ะ
ปีใหม่สงกรานต์นะฮะทอดกฐินผ้าป่านะครับงานบุญงานวัดงานแต่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในประเทศที่เรียกว่ามีตลอดทั้งปีแหละนะฝรั่งมาเมืองไทยเขายังงงเลยเขาบอกว่าคนไทยนี่ฉลองกันทั้งปีเลยนะก็เราเป็นประเทศยังไงดีฮะมีความสุขมีความสนุกสนานนะฮะอยู่กันแบบสังคมเครือญาติอยู่ก็แบบวัฒนธรรมแบบไทยๆแล้วก็เดินทางไปมาหาสู่กันตลอดแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องหลีกหนีไม่พ้นแล้วครับกับการเดินทางครับ
ก็เหมือนกับช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเราก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามหาทางป้องกันรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่เราพูดกันย้ำๆกันบ่อยครั้งนะคะท่านผอ.ว่าการแก้ปัญหาจริงๆแล้วอะอย่างแรกคือบังคับใช้กฎหมายอันนี้เห็นด้วยที่สำคัญคือเราจะทำยังไงเราจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนจิตสำนึกในการขับขี่ให้กับคนใช้รถใช้ถนนของประเทศไทยเราให้ดีขึ้นได้คะ
คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยเจ้าที่ของรัฐที่คอยปรามคนที่กระทำความผิดแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมุ่งไปที่คนที่ยังไม่ผิดนะแต่ที่คิดว่าตัวเองทำและถูกต้องเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงจริงๆแล้วมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยผมเองก็เห็นพฤติกรรมการขับขี่วันนี้ผมเปิดคลิปวิดีโอดูเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ผมเห็นการเลี้ยวก็ดีการจอดก็ดีแม้กระทั่งการที่จะออกจากทางแยกทางร่วมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลย
นะนึกอยากจะออก
ก็ออก
เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเลยอย่าง
น
ี้ค่ะ
คือเหมือนกับว่าประเทศนี้เขาสร้างถนนมาให้คุณใช้คนเดียวนะแล้วคุณทั้งประเทศนี้มีคนอยู่คนเดียวใช้คนเดียวนะพอออกที่จะออกมาก็ออกนะไอคนที่เขาวิ่งทางตรงมาเขาซัดออกเต็มๆนะดังนั้นมันก็เลยมีหลายพฤติกรรมที่คิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนในสังคมไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถเร็วการวิ่งบนไหลทางการฝ่าสัญญาณไฟอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันมีประเด็นแยกย่อยเยอะไปหมดเลย
ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของรายการประจำสัปดาห์นี้เลยนะคะ
ครับ
เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อหาของการที่ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนส่วนใหญ่ทำผิดจนเคยชินโอ้คำนี
้ทำจนนึกว่าถูกต้อง
ถูกต้องค่ะ
แล้วก็พอไม่มีใครจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็คิดว่าไม่เป็นไรนะแล้วก็พอคนหนึ่งทำผิดอีกคนก็ทำตามทีนี้ผมก็เห็นพฤติกรรมอันหนึ่งนะไปชะลอบริเวณไฟสัญญาณไฟแดงคนจำนวนหนึ่งเขาก็จะชะลอแล้วก็ยืนจอดรถนะและมีรถที่ชิดซ้ายสุดอะนะเลนซ้ายที่บางครั้งเขาก็ไม่ได้บอกว่าวิ่งผ่านตลอดนะต้องล่องรอสัญญาณไฟแต่พี่แกก็เลาะแล้วก็เลียบไปแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนะทำถูกต้องนะบางรายก็คิดว่าเอ้ยไม่มีรถนะช่วงดึกๆแล้ว
เลี้ยวได้
ไปได้นี่ก็ท้ายสุดก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็สูญเสียตามมาตลอดเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องการขับรถเร็วก่อน
ขับรถเร็วนี่เห็นกันบ่อยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตามที่กฎหมายกำหนดบางคนก็มีการแย้งนะที่กำหนดเราจะให้ขับเท่าไหร
่
บางคนบอก80บางคนบอก90แล้วจะให้ผมขับเท่าไหร่ถึงจะถูกต้องและปลอดภัยนี่มีเสียงสะท้อนเสียงคำถามมาเยอะเลยค่ะ
การที่คุณขึ้นมาขับรถบนถนนเนี่ยคุณต้องยอมรับอยู่ข้อนึงนะว่าคุณได้มีการผ่านเกณฑ์การสอบได้รับใบอนุญาตไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องศึกษาว่าคุณควรจะขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่และถนนแต่ละประเภทนั้นเขาอนุญาตให้วิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่อันนี้เป็นหน้าที่นะจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้
อ
้
างไม่ได้เลยนะคะค่ะ
คือไม่งั้นเราก็บอกว่างั้นคุณก็คืนขับรถโดยไม่รู้กฎหมายดิใช่ไหมครับแต่ส่วนกฎหมายชัดไม่ชัดอีกเรื่องนึงแต่เบื้องต้นคุณต้องรู้นะฮะวันนี้เนี่ยกฎหมายพูดถึงความเร็วเนี่ยถ้านอกเขตเมืองเนี่ยโดยเฉพาะถนนสายหลักเนี่ยเขาก็ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เกิน90 นะอันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่เจ้าที่เขาตรวจจับแล้วเขาอาจจะตั้งลิมิตไว้ที่ประมาณ110 120แต่คุณจะไปมองว่า120กับ110เนี่ยยังไม่ผิดกฎหมายนี่ไม่ได้ข้อเท็จจริงคือ90ถือว่าผิดแล้ว
ค่ะ
90ขึ้นไปนะ
เหมือนกับว่านี่เหมือนกับแบบยังอลุ่มอล่วยให้มั้ยคะหรือยังไรคะถึง120
ที่จริงแล้วผมไม่อยากบอกใช้ว่าอลุ่มอล่วยละนะเพราะว่าผิดกฎหมายเกิน90ขึ้นไปก็ถือว่าผิดแต่เพียงแต่เครื่องมือของรัฐกลไกของรัฐมันไม่พร้อม
เรียกได้ว่าก็คงอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ
ครับ
นะคะที่ในการตรวจจับความเร็วแล้วก็มาในการสกัดในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของความเร็วค่ะ
คือตอนนี้มันมีคนใช้ความเร็วในหลายระดับ
ค่ะ
ยกตัวอย่างคือเกินไป10เกินไป20เกินไป50เงี้ยนะกฎหมายเขียนไว้90ใช่มั้ยฮะคนที่เขาจะจัดการอยู่เนี่ยตอนนี้ขนาดของปัญหามันใหญ่คนที่วิ่งจะ200ก็มีนะ180ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะดังนั้นเขาก็เลยต้องจัดการกับคนที่ขับรถเร็วๆก่อนไอ้คนที่เกินไปนิดหน่อยนะเขาก็เลยใช้คำว่าอลุ่มอล่วยนะฮะจริงๆกฎหมายไม่ได้ยกเว้นนะครับเพียงแต่วันนี้ถ้าเป็นในเขตเมืองเนี่ยยกตัวอย่างอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยก็ต้องไม่เกิน90ไม่เกิน60นะแต่ก็มีบางพื้นที่ที่เขาอนุญาตถนนดีๆเขาถึง80ก็มีนะทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าดูตรงไหนนะบางคนตั้งคำถามผมจะรู้ได้ยังไงนะว่าตรงนี้อนุญาตให้ดูป้ายครับป้ายนะป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทเขาเขียนป้ายรูปป้ายแบบไหนป้ายที่มันเป็นพื้นสีขาวตัวหนังสือสีแดงฮะที่ป้ายก็มีเหล็กอยู่ข้างในแล้วก็มีวงกลมล้อมสีแดงอ่ะ
ถ้าเขียน80 90อันนี้ก็ต้องสังเกตแล้วค่ะ
พวกนี้เป็นป้ายเขาเรียกไม่ใช่ป้ายเตือนนะเป็นป้ายห้ามนะลักษณะคือจะเป็นพื้นสีขาวตัวหนังสือสีแดงแล้ววงกลมรอบๆสีแดงนะยังไงก็แล้วแต่ที่มีขอบสีแดงๆล้อมรอบเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นป้ายห้ามนะฮะคือห้ามเกินนะครับทีนี้ถ้าเป็นเขตประเภทอย่างตลาดล่ะหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องลดความเร็วมากกว่าที่เคยใช้อยู่เนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ้าตลาดตอนเช้าๆที่ยังไม่เปิดอ่ะวิ่งยังไงอันนี้ให้ใช้ดูประกอบนะฮะโรงเรียนก็เหมือนกันนะวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเด็กเพิ่งเรียนมาโรงเรียนนะ
ถนนโล่ง
แหม
ยังจะให้ขับ
อีตอนจะซื้อก็ซื้อนะฮะถามมาได้นะฮะนะครับอีตอนจะลดจะคดเคี้ยวกับแหมลดเอาคดเคี้ยวเอาดังนั้นให้ดูประกอบนะฮะแต่เอาตามกฎหมายก่อนนะครับคือไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามีเด็กกำลังจะข้ามลงรถผู้ปกครองไปส่งอย่างเงี้ยถ้าคุณวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยไงนะครับส่วนหนึ่งคือปฏิบัติตามกฎหมายดูป้ายเป็นหลักนะครับป้ายเป็นหลักย้ำอีกส่วนหนึ่งคือคุณต้องใช้วิจารณญาณใช้ดูพื้นที่ของคุณประกอบเป็นต้นว่าขณะที่คุณขับรถอยู่นั้นนะถนนมันว่างไหมหรือว่ามีรถจำนวนมากไหมหรือมีคนพลุกพล่านหรือเปล่านะช่วงเวลาก็สำคัญช่วงเวลาที่กำลังมีการใช้ถนนถนนเยอะช่วงเวลาโพลเพลพวกนี้อันตรายหมดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้การขับรถโดยคำนึงการใช้ความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ายิ่งคุณขับเร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะเบรกโอกาสที่คุณจะผิดพลาดมันเยอะนะยิ่งขับรถเร็วเนี่ยก็เบรกก็ต้องใช้ระยะเวลาและทางไกลอันนี้เราทราบดีกันอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือยิ่งเร็วเท่าไหร่เวลาเกิดอุบัติเหตุมันเกิดความรุนแรงเกิดความรุนแรงนะ
บางทีก็อย่างที่สถิติเราเคยนำเสนอไปส่วนใหญ่จะตายคาที
่ก็อย่างที่ผมเก็บอยู่7วันช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะฮะ
ช่วงปีใหม
่7วันที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่28วันเดียวอ่ะ 75% ฮะที่เสียชีวิตคาที่คือเกิดเหตุตุ้มเนี่ยเกือบ8คนน่ะตายคาที่เลยใน10คนนั่นก็แปลว่าไงมาด้วยความเร็วสูงนะดังนั้นการใช้ความเร็วเนี่ยจึงแปรผันกับเรื่องความรุนแรงแปรผันตรงความรุนแรงยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความรุนแรงเท่านั้นนะฮะจริงอยู่ฮะผู้กระทำความผิดเนี่ยกฎหมายออกมายังไม่รุนแรงมากนักนะก็แค่ค่าปรับ1,000บาท
ปรับไม่เกิน 1,000 บาทบางคนบอกว่าอุ้ยแค่นี้จ่ายได้
ใช่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเขากำลังปรับกันอยู่ว่าเร็วที่120กับเร็วที่200เนี่ยค่าปรับไม่เท่ากันนะฮะต่อไปเนี่ยเพราะว่าคนที่ยิ่งรวยๆมากขับเร็วๆมากๆอาจต้องเสียเงินเยอะหน่อยนะแล้วเราจะไม่มีโอกาสผิดซ้ำมากนักนะเพราะในอนาคตนี้การผิดครั้งที่1ก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดครั้งที่2ก็จะได้รับโทษขั้นสูงสุดและแถมด้วยแถมถ้าไม่ว่าจะเป็นคุมประพฤติแถมทั้งการพักใช้ใบอนุญาตแล้วถ้าเกิดผิดครั้งที่3เนี่ยนอกจากรับโทษตามกฎหมายแล้วเนี่ยทั้งโทษจำโทษปรับแล้วเนี่ย ถ้ากรณีที่เกิดเหตุถึงขั้นมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตนะฮะจะได้รับโทษอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตเลยเพิกถอนเลยนั่นก็แปลว่าการขับรถเร็วในอนาคตเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นอีกในประเทศไทยคนที่ขับรถเร็วในอนาคตจะต้องถูกคัดออกพูดง่ายๆนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงที่ทำให้บุคคลอื่นเนี่ยประสบกับความสูญเสียได้ง่ายก็จำเป็นนะมันจำเป็นนะเพราะว่าสมัยก่อนคุณเรามาอ้างไม่ได้นะสมัยก่อนไม่เห็นเป็นไรนะก็สมัยเกวียนมาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้รถมันเยอะพอมีรถเยอะมีคนเยอะเราต้องปรับพฤติกรรมการใช้ความเร็วต้องลดลงนะก็เหมือนกับเราเดินนะบนสะพานนะถ้าเราเดินมีสะพานอยู่คนเดียวใครจะไปห้ามคุณใครจะไปมองคุณทำไมแต่ถ้ามีคนเดินเยอะๆเนี่ยเราต้องแบ่งกันถูกไหมฮะต้องแบ่งก็ต้องมาระวังซึ่งกันและกันโอกาสที่จะไปกระทบกระทั่งกับมันก็มีเช่นเดียวกันการใช้ถนนเหมือนกันตอนนี้มีรถเยอะถนนที่มีอยู่จำกัดดังนั้นการใช้ความเร็วต้องปรับลดลงนะบางพื้นที่ตอนนี้บางจังหวัดกำหนดตามประกาศจังหวัดแล้วนะนั้นก็ขอให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดแล้วกันเอาประเด็นถัดไปครับ
ก็นอกจากเรื่องความเร็วแล้วที่เรียกได้ว่าทำผิดจนชินนะคะอีกอย่างนึงคือวิ่งบนไหล่ทางค่ะ
อะไรคือไหล่ทางคุณอนุมาน
ั่นน่ะสิเอ๊ะบางคนบอกว่าวิ่งบนไหล่ทางผิดด้วยหรือเพราะว่ามันก็เหมือนถนนเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ไหล่ทางก็มีไว้ในการที่จะเอ้ยบางครั้งอาจจะเจอแบบเขาเรียกอะไรอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคขวางอยู่ด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะวิ่งบนไหล่ทางอย่างนี
้
ได้ไหมผิดหรือคะอะไรอย่างนี้
จริงๆเรื่องไหล่ทางนี่มีประเด็นนะ
ค่ะ
มีบางจังหวัดที่ผมไปนะถนนสาย2043ผมจำได้ไปทางขอนแก่นไปนู่นนะฮะก็มีการร้องเรียนมาว่าถนนสร้างแล้วไม่มีไหลทางแต่นี่เขาบอกว่าวิ่งบนไหลทางคือคำว่าไหลทางนี่ก็คือส่วนที่
มันยื่นออกไปตรงถนนที่เราเห็นเป็น
ส่วนสองข้างทางที่ถูกกันไว้สำหรับเป็นทางเดินหรือเป็นช่องทางสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเป็นพื้นที่ว่างที่กันไว้เผื่อเป็นเว้นระยะไว้เผื่อไม่ให้ตกจากพื้นถนนน่ะคือเวลาเขาเทยางหรือเทคอนกรีตเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเหลือด้านข้างไว้ประมาณ50เซนเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้รถล้อหล่นตกลงไป
เพื่อฉุกเฉิน
ดังนั้นเขาจะตีเส้นสีขาวไว
้
เส้นสีขาวนี่เป็นเส้นทึบนะฮะจำไว้ง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับถ้าเป็นเส้นสีขาวและทึบเนี่ยแปลว่าเส้นไหลทางนะซึ่งมันจะอยู่เป็นสีขาวเท่านั้นนะจะไม่มีสีอื่นนะแล้วเป็นเส้นทึบด้วยนะทีนี้ไอ้ไหลทางที่ว่าเนี่ยปกติก็ไว้กรณีที่ฉุกเฉินฮะฉุกเฉินเอาไว้สำหรับเป็นทางวิ่งที่เกิดอุบัติรถมีอุบัติเหตุข้างหน้ามีคนบาดเจ็บต้องการที่จะเอารถ EMS หรือรถกู้ชีพกู้ภัยวิ่งอย่างเงี้ยนะก็อันนี้มันจำเป็นแต่บางคนใช้เป็นทางเขาเรียกว่าเป็นใช้เป็นช่องทางของการใส่พฤติกรรมความเห็นแก่ตัวคนอื่นเขาเลาะอยู่ข้างหลังเขาต่อคิวกัน
เหมือนกับว่าไอ้ทางเนี้ยมันไปแค่ได้2แต่เผอิญไหลทางตรงนี้มันกว้างนิดนึงรถเรารถเล็กเลาะไปอ่ะน่าจะได้
นี่คือความเห็นแก่ตัวฮะ
ค่ะ
คือคนอื่นเขาต่อท้ายแต่ตัวเองนั้นไม่ยอมต่อท้ายไม่ยอมเข้าคิวเลาะไปเพื่อจะไปฉกฉวยโอกาส
อาจจะไปตัดเอาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเร็วขึ้น
นี่แหละคือพฤติกรรมที่น่าเกลียดมากๆพฤติกรรมเห็นแก่ตัวมากคือบางรายเนี่ยวิ่งเลาะไหลทางไปแล้วไปเบียดเข้าแน่ถ้าเป็นตีไฟเลี้ยวเบียดขอเข้าเบียดเข้าคือสรุปว่าไปไม่ได้แล้วอ่ะเบียดเข้าก็คือเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะอันนี้จะว่าไปแล้วเป็นพฤติกรรมที่ทำจนกระทั่งเคยชินนะ
คิดว่าถูกค่ะ
จริงแล้ว
พอมีการปรับจับขึ้นมาเอ้า
ผิดด้วยหรอ
ผิดด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่จริงอย่าว่าแต่ผิดเลยฮะคุณนอกจากคุณผิดเรื่องกฎหมายแล้วคุณยังทำผิดจรรยาผิดวัฒนธรรมที่ดีอันดีงามอีกด้วยเพราะคุณเห็นแก่ตัวสุดๆนะก็เป็นการใช้ไถ่ทางที่ไม่ถูกต้องนะยังไงผมคิดว่ากันไว้ก่อนก็ดีกว่านะฮะ
ซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติเอาผิดกันจริงๆแล้วก็มีการตรวจจับแล้วก็คือมีโทษนะคะ
จริงๆเรามีโทษระบุไว้อยู่แล้วครับก็ปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทน
ะ
คือแต่ว่ามีบางช่วงที่เขาอาจจะยกเว้นยกตัวอย่างรถเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเกิดรถติดแล้วก็มีการกั้นถนนหรือมีการปรับช่องจราจรเจ้าพนักงานเขาเอากลวยไปวางเงี้ยเราจำเป็นต้องวิ่งไปทำช่องหลายทางที่เขาอันนี้ไม่มีปัญหากรณีที่เจ้าพนักงานเขาเป็นคนกำหนดนะแต่ปกติแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่บนทางด่วนเนี่ยถือว่าผิดนะที่วิ่งกันทุกเช้าที่เราเห็นบนทางด่วนในกรุงเทพและมณฑลเนี่ยที่เส้นขาวซ้ายมือขวามือที่เขามีระบุไว้เนี่ยเราก็เลาะกันไปนี่ถือว่าผิดนะฮะก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการรณรงค์นะ เมื่อไม่นานมานี้เราก็พูดถึงเรื่องรถ169ที่วิ่งแล้วไปช่วยผู้ป่วยไม่ทันนะกู้ชีพกู้ภัยนะจริงแล้วส่วนที่เขาจำเป็นต้องใช้มากคือส่วนที่เป็นไหลทางในต่างประเทศนี้เขาถือว่าเป็นมารยาทเลยนะถ้าถึงเวลาปุ๊บไหลทางนี่เขาถือว่าเป็นที่เฉพาะสำหรับรถฉุกเฉินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงรถตำรวจรถกู้ชีพกู้ภัยนะฮะอันนี้มันจะเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องอาศัยพื้นที่เฉพาะดังนั้นอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าขับรถเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณไหลทางนะครับเอาบางคนบอกโอ้ยมันฉันรีบอ่ะฉันรีบนะก็รีบก็คือไปด้วยกันนี่ฮะบางคนเข้ามาด้านหน้าเขาก็รีบเหมือนกันหมดทุกคน
ก็ต่อแถวอยู่
ก็ต่อแถวอยู
่
นะคือคุณรู้สึกยังไงถ้าเกิดคุณเข้าแถวอยู่แล้วคุณมีคนมาแซงคิว
ก็จะค่อนข้างที่จะไม่ชอบใจเหมือนก
ัน ไม่ชอบใจเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือการใช้ไหลทางก็คือเป็นลักษณะคือแซงคิวนี่แหละนะฮะคล้ายๆกันนะฮะเอ้าเรื่องฝ่าไฟเหลือง
อันนี้
ทำประจำกันทั้งประเทศมั้ง
เหมือนกับว่าพอเหลืองปุ๊บเร่งเพื่อที่จะให้ตนเองไม่ต้องติดไฟแดง
จนกระทั่งเด็กมันฝึกพูดกันเดี๋ยวนี้ไฟแดงคือให้รีบไปไฟเหลืองคือ
ให้รีบให้เร่งให้ผ่านไฟแดง
อันนี้เป็นการพูดล้อเลียนกันนะฮะแต่จริงๆแล้วสัญญาณไฟนี่เป็นเรื่องสำคัญนะสัญญาณไฟอันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าไฟเขียวคือไปได้ไฟเหลืองคือให้ชะลอและหยุดนะแล้วก็ส่วนไฟแดงให้หยุดนะถ้าเป็นไฟเหลืองช่วงที่เกิดขึ้นหลังจากไฟเขียวล่ะเขาเรียกว่าชะลอและหยุดนะถ้าเป็นไฟเหลืองที่เกิดขึ้นช่วงหลังจากไฟแดงล่ะเขาบอกให้เตรียมตัวไปไฟเหลืองมี2ลักษณะนะมันเกิดขึ้น2ลักษณะเกิดขึ้นหลังไฟเหลืองกับหลังไฟเขียวกับหลังไฟแดงซึ่งมันจะใช้รูปแบบไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือไฟเหลืองเนี่ยไม่ใช่สัญญาณฝ่าไฟแดงไม่ใช่ฝ่าน ะ
มันคือไม่ใช่สัญญาณว่าให้รีบ
ไม่ใช่รีบ
คือให้การชะลอรถชะลอเตรียมหยุดรถ
ครับ
ค่ะ
คือทั้งเตรียมหยุดและเตรียมออกแต่ขณะที่เราเตรียมหยุดเตรียมออกสถานะของมันคือต้องหยุดนะยังไม่ถึงกับออกนะเราไปเข้าใจผิดกันอันนี้ผมเคยเตือนมาหลายครั้งแล้วว่าเวลาหลับขับรถไฟเขียวอยู่เนี่ยแล้วเราเห็นไฟเขียวเราวิ่งห่อตะบึงเข้าใส่ไฟเขียวเนี่ยคุณต้องไม่ลืมนะ
ว่าอีกแป๊บนึงมันจะ
แป๊บนึงมันจะมีไฟเหลืองยังไงคุณต้องหยุดเช่นเดียวกันคุณเห็นไฟแดงยังไงคุณก็ต้องชะลออยู่แล้วนะคงไม่มีใครวิ่งห่อตะบึงเข้าสู่ไฟแดงอ่ะนะแต่ต้องไม่ลืมนะฮะไฟเหลืองเนี่ยคือไฟสัญญาณที่จะออกจากหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเขียวหรือแดงจะมีสัญญาณไฟเหลืองออกมาดังนั้นไฟเหลืองเนี่ยห้ามฝ่าโดยเด็ดขาดพอสมมติเราฝ่าไฟเหลืองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรเป็นไฟเขียวแล้วเราฝ่าไฟเหลืองไป
โอ้มันก็จะเกิดการประสานงากันสิคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ที่เกิดอุบัติเหตุตามบริเวณทางแยกตามสัญญาณไฟทุกวันนี้ก็เพราะฝ่าไฟเหลืองนี่แหละนะคือไฟเขียวเขากำลังวิ่งอยู่แต่อีกข้างหนึ่งมันจะมีไฟเหลืองออก
ไฟเหลืองให้เตรียมหยุด
ให้เตรียมหยุดนะเพื่อรอรับไฟแดงแต่ว่าการที่เรายังไม่หยุดเนี่ยเราเถียงมาโดยตลอดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นจุดที่ก่อให้เกิดได้ง่ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมาเจอกันตอนที่สัญญาณไฟมันเปลี่ยนพอดีมาเจอตรงจังแยกนะฮะไอ้เหลืองก็เปลี่ยนเป็นเขียวไอ้เขียวก็เปลี่ยนเป็นเหลืองหรือว่าเขียวก็เปลี่ยนเป็นแดงพอดีเนี่ยบางครั้งก็มาถกเถียงกันตรงแยกนะฮะทำคนอื่นเดือดร้อนไปหมดก็ข้อสำคัญครับเมื่อเห็นป้ายที่เขียนว่าสัญญาณไฟข้างหน้าเนี่ยให้ชะลอความเร็วทุกกรณีไม่ว่าคุณเห็นไฟเขียวหรือไฟเหลืองหรือไฟแดงคุณต้องชะลอหมดนะผมขอย้ำนะฮะจุดที่มีสัญญาณไฟคือจุดวิกฤตนะฮะเขาถึงทำสัญญาณไฟไงไม่ใช่ว่าพอมีสัญญาณไฟแล้วฉันห่อตะบึงได้เต็มที่ไม่ใช่
ต้องระวังเป็นพิเศษ
ครับเพราะว่าขณะที่เราเป็นไฟเขียวอยู่มันก็จะตามด้วยไฟเหลืองและไฟแดงนะเช่นเดียวกันขณะที่เป็นไฟแดงอยู่มันก็จะตามไปด้วยไฟเหลืองและไฟเขียวของอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเราจะต้องใช้ความเร็วหรือว่าชะลอความเร็วลงนะก็อันนี้สำคัญที่สุดนะฮะก็เราอย่าบีบแตะไล่เขานะบางคนแหมไปจอดอยู่ไม่พอนะรถเขายังไม่ถึงออกแล้วไล่บีบแตะไล่เขาละอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ผมได้ยินได้เห็นนะ
อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ
ก็เห็นลงมาชกกันบ่อยๆฮะประเภทเขาจอดติดไฟแดงกันอยู่นะไอ้ข้างหลังเร่งนะ
บีบแต่ไล่
นะกระพริบไฟส่งก็ตกลงไม่ได้ออกละนะลงมาเช็คบินกันนะก็อันนี้ก็ทะเลาะกันก่อนเอ้าจอดอีกเรื่องจอด
โอ้อันนี้เห็นบางทีก็ผ่านตาแล้วก็เห็นบางคันก็ทำเหมือนไม่เห็น ก็คือมันจะมีสัญลักษณ์คือเส้นที่เป็นเหมือนเส้นทะแยงก็คือการห้ามจอด
อันนี้ก็น่าเห็นใจ
ก็คือจอดทับเส้นทะแยงอันนี้ยังมีพฤติกรรมนี้อยู่ให้เห็นบ้างค่ะ
คืออันนี้ก็น่าเห็นใจนะบางพื้นที่เนี่ยเท่าที่ผมแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดแล้วผมคิดว่ามันก็เขาไม่เคยใส่ใจกันคือเส้นทะแยงเนี่ยเป็นบริเวณที่เขาจัดไว้ที่คนที่เขาสร้างถนนเขาบอกว่าไม่ควรจอดเพื่อให้คนอื่นเขาลัดหรือว่าเขาข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนบริเวณหน้าตลาดบริเวณที่มันเป็นจุดที่เขาใช้ข้ามกันประจำ
เข้าออกตลอดเวลา
เนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะเส้นสีเหลืองฮะท
ะ
แยงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีกากบาทตรงกลางนะอันนี้ก็ใช้เป็นจุดที่เรียกว่าเว้นไว้ให้รถที่เขาจะเข้าออกได้ใช้แต่ว่าบางครั้งเวลารถในกรุงเทพมันจะเห็นชัดว่ามันทับเพราะอะไรวิ่งติดกันมาพอข้างหน้ารถติดอีกคันนั้นคาไฟเส้นทะแยงถอยก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยติดตรงนั้นแหละดังนั้นการขับรถในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยนะผมเองก็ไม่อยากจะกล่าวโทษอะไรมากเพราะว่าข้อจำกัดของถนนบ้านเราก็มีแต่อย่าลืมนะถ้าเขาเอาผิดจริงๆก็ถือว่าผิดมีระวางโทษไม่ปรับไม่เกิน500บาทนะฮะคือกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถและตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถเห็นไหมฮะคือถ้าตีความตามนี้ก็คือว่าถ้าเอาง่ายๆนะฮะถ้ามีเส้นทะแยงอยู่ก็อย่าจอดนะฮะอย่าจอดเด็ดขาดนะฮะถึงแม้ว่าบางรายอาจจะบอกมันไม่มีเส้นอยู่แต่ถ้าเอาผิดกันจริงๆก็ยังถือว่าผิดนะทางเข้าออกเนี่ยคุณเคยเห็นไหมผมเจอนะตะกี้ผมผ่านมาผมก็เจอนะตรงทางแยกเลยจอดซ้อนคันแถวในเนี่ยเป็นรถแท็กซี่แถวสองเป็นรถตู้นะแล้วเรากำลังจะแซงเรากำลังจะเข้ามาแล้วก็มีรถทางแยกรถเมย์กำลังจะมาเข้าทางแยกสรุปแล้ว3คันลวดนะซ้อนกันออกมาเลยแล้วก็รถเมย์ก็เลี้ยวไม่ได้เห็นไหมชัดเจนว่าเนี่ยเขาจอดในบริเวณที่ไม่ควรจอดถึงแม้จะไม่เป็นจุดที่มีเส้นทะแยงก็จริงแต่การจอดบริเวณที่เป็นทางเข้าออกหรือถ้าหยุดกีดขวางเข้าออกต่างๆถือว่ามีความผิดนะครับ
ก็อันนี้ก็ต้องร่วมมือกันนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะที่สำคัญคือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยนะคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและอีกพฤติกรรมนึงค่ะที่เห็นได้บ่อยแล้วก็มีการโดนใบสั่งกันไปอาจจะเป็นหลายท่านเลยนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนเลนทับเส้นทึบก็คือถ้าสังเกตได้ถ้ามีเส้นทึบเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอย่าเพิ่งออกคุณต้องวิ่งตามช่องที่เขากำหนดไว้ก่อนยกเว้นเป็นเส้นปะขาวๆเป็นแต่ละมันจะมีเส้นประค่ะเป็นระยะนั่นคือสามารถที่จะเลี้ยวหรือว่าเหมือนกับว่าหักออกไปได้แต่ถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยนั่นคือห้ามเด็ดขาด
ครับ
ก็ยัง
อ
ัน
น
ี้
เราต้องมาแยกกันอีกนิดนึงนะคำว่าเส้นทึบนี่คือเส้นที่ห้ามเปลี่ยนห้ามข้ามนะแต่มันเขาต้องไปอยู่อีกนิดนึงว่าเส้นทึบเนี่ยไปอยู่ตรงไหนถ้าเป็นถนนทางตรงนะถนนทางตรงเราจะเข้าโค้งเนี่ยอาจจะไปเจอ2ลักษณะคือทึบกับประอยู่คู่กัน
ค่ะ
เห็นไหมลักษณะวิธีคิดง่ายๆก็คือใครอยู่ข้างไหนข้างนั้นห้าม
ใครอยู่ข้างไหนที่มีเส้นทึบ
ข้างทึบอยู่ข้างใครคนข้างนั้นห้าม
ข้างห้ามเลี้ยวออก
ครับ
ค่ะแต่ถ้าข้างไหนที่เป็นเส้นประอยู่ฝั่งของตนเอง
ครับ
ก็คือสามารถที่จะเลี้ยวได้อ
ันนี้ใช้ในกรณีที่เจอเส้นทึบกับเส้นประอยู่ด้วยกัน
ที่อยู่ด้วยกันค
่
ะ
ใครอยู่ฝั่งเส้นประคุณข้ามได้คุณเปลี่ยนเลนได้แต่ถ้าคุณอยู่ฝั่งข้างเส้นทึบคุณจะเปลี่ยนไม่ได้อันนี้จะใช้สำหรับกำกับสำหรับกรณีที่เจอกับทางโค้งนะหรือทางที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้แต่ถ้ากรณีที่เป็นเส้นทึบบางเส้นที่เป็นเส้นเดียวๆแล้วใช้กำหนดก่อนจะขึ้นสะพานก่อนจะถึงทางแยกสังเกตไหมมันจะมีเส้นทึบอยู่อันเนี้ยเส้นมารยาทเส้นห้ามเสียมารยาทก็คือเส้นอะไรเส้นที่เขาไม่ต้องการให้คุณเปลี่ยนคุณต้องรู้จักต้องรู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นสะพานเขาจะขึ้นแล้วนะบางคนเนี่ยแหมกะจะขึ้นสะพานเลาะซ้ายไปเลยไปถึงปุ๊บเบียดขวาเข้าทับเส้นทึบครับถ้าเป็นในกรุงเทพหรือมณฑลตอนนี้มีกล้องปรับเปลี่ยนพฤติกรร
มพอสักพักหนึ่งจะมีใบมาที่บ้าน
โอ้มีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านว่าท่านได้ทำผิดกฎหมาย
ภาพถ่ายการกระทำความผิดชัดเชียว
ใช่ครับแล้วก็ระวางโทษปรับ400ถึง 1,000 บาทนะก็อันนี้ก็ถือเป็นมาตรการที่ต้องจัดการนะเ ราะว่าการเปลี่ยนเลนทับเส้นทึบแบบนี้มันเป็นการกีดขวางเป็นการกีดขวางหรือเบียดหรือแย่งหรือไปแย่งคิวหรือไม่มีมารยาทนะไปเบียดเขาคือเป็นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุประจำเลยนะนะการไปเบียดเขาข้างหน้าเนี่ยก็ให้เกิดอุบัติเหตุประจำอันนี้ฝากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับแท็กซี่และรถตู
้อันนี้ชอบปาด
รถสาธารณะทั้งหลายที่ชอบผิดกฎหมาย
ข
้อนี้เป็นประจำแล้วคุณก็มองว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วคุณทำผิดกฎหมายอยู่นะครับนะถ้าอยากจะให้เขายกระดับว่าเราเป็นนักขับมืออาชีพก็กรุณาอย่าเปลี่ยนเลนทับเส้นทึบเด็ดขาดนะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่เราเคยชินกันนะครับ
แล้วก็อีกพฤติกรรมนึงที่เราเห็นอยู่แล้วก็มีการเข้มงวดมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ช่วงหลังๆรู้สึกจะแผ่วแล้วนั่นคือการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ก็แหมคนไทยก็อ้างเหตุผลเยอะแยะ108อ่ะครับนะเมียโทรมานะภรรยาตามนะไม่รับไม่ได้กลับไปมีเรื่องนะโทรศัพท์ขณะขับรถก็เลยถูกมองว่ามีคนตั้งคำถามเยอะฮะรถติดอยู่รถจอดอยู่ทำไงดีเอาเป็นว่ากฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณขับรถอยู่บนทางอยู่บนรถแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วอยู่บนทางนะห้ามทุกกรณี
ก็ใช้อุปกรณ์เสริมก็ได้นะคะ
แต่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริมเป็น small talk หรือที่เรียกว่าอะไรนะฮะ hand free นะฮะที่เป็น wifi นะที่ใส่หูนะครับก็มันมีความเสี่ยงครับเนื่องจากว่าถ้าเราละสายตาจากการที่ขับรถบนถนนแล้วก็มาถือโทรศัพท์พูดเนี่ยสมาธิตรงนี้จะเสียไปนะก็อันนี้ที่จริงแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดทุกวันแล้วครับบางรายก็โทรศัพท์คามือเลยฮะสัญญาณยังอยู่เลยนะเกิดเหตุก็มีคนเรียกเข้ามาอยู่เลยว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เจ้าตัวเจ็บไปแล้วครับคือตอนนี้ตำรวจเขาก็ใช้วิธีจ้องยืนจ้องบางพื้นที่ก็ใช้วิธีติดกล้องนะถ้าเห็นก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะอันนี้ก็ถือว่าตรงตามกฎหมายที่เรียกว่าห้ามขับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือเข้าใจไหมต้องไม่ถือนะถ้ายังถืออยู่นี่ถือว่ายังไม่ได้
ยังผิดอยู
่นะก็ถ้าเอาตามตัวอักษรเขาบอกว่าไงนะอันนี้ตำรวจเขาก็จะพิจารณาว่าบางคนที่ถามผมว่ารถติดไฟแดงรับได้ไหมอันนี้ถ้าเอาตามตัวหนังสือหรือตามกฎหมายเขาระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ายังนั่งอยู
่
ใน
บริเวณ
ตำแหน่งคนขับรถตั้งอย่าลืมนะอยู่ในตำแหน่งคนขับรถไม่เกี่ยวคนนั่งข้างดังนั้นยื่นให้คนข้างๆรับแทนครับนะผมง่ายนิดเดียวฮะผมไม่รับหรอกครับเพราะผมถือว่าถ้าผมรับแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาพูดยาวนะฮะโดยเฉพาะที่ทำงานผมเวลาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดกันถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ผมก็ไม่พูดขอรอให้ถึงปลายทางซะก่อนนะห้ามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งานเลยนะอันนี้ก็หมายความว่าใครจะวางไว้ด้านข้างด้านหน้าดังแล้วก็ช่างห้ามเด็ดขาด
ถ้าคุณเป็นคนขับรถอยู่ณตอนนั้น
ใช่ค่ะเคยเกิดอุบัติเหตุมานะที่ผมเจอมานะก็เหลียวซ้ายไปคว้าโทรศัพท์นะ
แวบเดียว
ฮะตูมนะทิ่มกันเป็นกระบวนเลยอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับก็มีโทษตั้งแต่400บาทถึง 1,000 บาทนะครับปรับนะก็อื่นๆก็เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็มีเรื่องราวใหม่ๆเดี๋ยวเอาไว้อาทิตย์หน้ามาคุยกันดีกว่ามั้ง
ค่ะได
้มีเรื่องรถป้ายแดง
ค่ะ
มีอีกเรื่องนึงที่มันอยากให้ลืมนะการเปลี่ยนเลนขณะรถขับรถคันหันการเปลี่ยนรถเปลี่ยนเลนขณะขับรถแบบกระทันหันซึ่งตอนนี้เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันนะขับไปดีๆนะอีอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน
เปลี่ยนแบบฉันนึกอยากจะเปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนทำให้คันข้างหลังมาเบรกไม่ทัน
อ่ะตอนนี้ก็มีเหตุเกิดเกือบทุกวันนะฮะชนท้ายเปลี่ยนเลนชนท้ายแล้วก็มีเรื่องนี่แหละฮะใช้รถป้ายแดงเห็นขนส่งกำลังระบุมาแล้วนะฮะก็เยอะแยะไปหมดนะก็ช่วงนี้ก็ถือมาตรการของรัฐก็ออกมาเป็นชุดๆนะครับ
ค่ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าเราก็เห็นกันอยู่ในการใช้รถใช้ถนนของบ้านเรานะคะซึ่งจะต้องรณรงค์แล้วก็ปลุกจิตสำนึกกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นกันอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ายังเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องที่ทำจนชินนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะก็ขอฝากย้ำเตือนแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องมาร่วมกันสร้างวินัยค่ะสร้างวินัยให้กับตนเองนะคะเพื่อให้ตนเองนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้ถนนร่วมกับเรามีความปลอดภัยไปด้วยกันนะคะนั่นคือเนื้อหาสาระเรื่องราวของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่มานำเสนอในสัปดาห์นี้นะคะที่สำคัญก็ฝากย้ำเตือนไว้ค่ะที่สำคัญคือเรื่องกฎจราจรต่างๆเนี่ยคุณต้องรู้ นะคะอย่าอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะซึ่งทุกคนถ้าขับขี่รถเป็นต้องผ่านการฝึกผ่านการอบรมมาก่อนนะคะทุกคนต้องมีความรู้ที่สำคัญคือถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องศึกษาแล้วก็สังเกตป้ายตามทางป้ายที่เขามีสัญลักษณ์บอกเพื่อให้คุณได้ขับขี่แล้วก็ใช้การขับขี่ที่มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผอ.นะคะเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆนะคะเดี๋ยวไว้ในสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องของอันตรายข้างทางซึ่งเรียกได้ว่าพบเจอแล้วก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่สูงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะอนุมาสิงกวางและท่านผู้อำนวยการผอ.พรหมินทร์กันทยาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี